U organizaciji škole košarke Obruč iz Brusa u hali sportova Goran Rajčević održan je treći po redu mini basket festival, koji je i ove godine okupio veliki broj najmlađih ljubitelja košarke. Na sportskom događaju učestvovale su ekipe iz Kruševca, Paraćina, Kuršumlije, Blaca i Brusa, a na parketu su se nadmetala deca uzrasta do 10 godina. Festival je protekao u znaku druženja, sportskog nadmetanja i promocije košarke među najmlađima, što je i osnovna ideja ovakvih manifestacija. Pored utakmica i sportskih aktivnosti, mali košarkaši imali su priliku da steknu nova prijateljstva i upoznaju vršnjake iz drugih gradova. Predsjednik domaćeg kluba, Bojan Živančević, istakao je za portal Bruski kofer da je upravo druženje dece najvažniji segment festivala.
Najbitnije je da se deca druže, upoznaju i steknu nova prijateljstva. Svi su pobednici samim tim što učestvuju na ovom festivalu i bave se sportom, poručio je Živančević.
On je ovom prilikom čestitao treneru Branku Radivojeviću na velikom uspehu i plasmanu kadetske selekcije u regionalnu ligu Košarkaškog saveza Srbije, ističući da je to još jedna potvrda kvalitetnog rada sa mlađim kategorijama i dokaz da Brus nastavlja da neguje košarkašku tradiciju. Živančević je zahvalio i svojim najbližim saradnicima, među kojima je posebno izdvojio Luku Sudinca. Podršku manifestaciji pružio je i generalni sekretar Regionalnog košarkaškog saveza Centralne Srbije i član Upravnog odbora Košarkaškog saveza Srbije Dušan Đurić. On je naglasio da mini basket festival u Brusu spada među dva najbolja festivala u regionu i među 10 najuspešnijih manifestacija ovog tipa u Srbiji.
Organizacija je fenomenalna i oduševljen sam brojem dece koja treniraju košarku u Brusu. Klub iz Brusa ima najveći broj dece među košarkaškim klubovima u Rasinskom okrugu, što dovoljno govori o kvalitetu rada. Ulaganje u sport višestruko se vraća lokalnim samoupravama, a posebno je važno da se deca sklone sa ulice i usmere ka sportu i zdravim životnim navikama, rekao je Đurić.
Po završetku festivala svim učesnicima uručene su medalje kao uspomena na još jedno uspešno druženje i sportski događaj koji iz godine u godinu raste. Organizatori očekuju da naredni mini basket festival okupi još veći broj ekipa i učesnika iz Srbije i regiona, čime bi Brus dodatno učvrstio svoje mesto na košarkaškoj mapi Srbije.
Treće izdanje festivala još jednom je pokazalo da su ovakve manifestacije važan deo razvoja sporta među najmlađima i da predstavljaju dobru osnovu za buduće generacije košarkaša.